terbaikku yang mengerti yang ku mau, yang ku suka dan ku benci.